Mi audas prelegon de doctoro Artur Baur. Mi revenas al mia serio pri montarai fervojoj, kaj turnas min hodiaŭ al tre interesa caso en la cantono Grisono. Fervojo kiu ne nur estas interesa el teknika vidpunkto, sed ankaŭ pro ĝia aparta signifo por la evoluo de la ski-sporto. Ĝi nomiĝas laŭ sia celo Parsen fervojo. Mi literumas papero, asfalto, recordo, salato, elemento, duobla naturo. Cagi ec iras e la fama turisma centro Davos, militerumas, doctoro, asfalto, vulcano, omnibuso, salato. Davos estis tre granda curats loco, quie collectigis la suferantoi pro tuberculoso por serci en la montara suno en gia pura aero la sanon. Niai germanai auscultantoi eble conas la faman romanon de Thomas Mann, La magia monto, Zauberberg. En la quindec iaroi de niai arcento, la farma industrio faris la fundamentain eltrovoin por sanigi la tuberculoson per curaciloi, kiel rimifon kai rifampicin, ca la sanautorioi farigis superfluai. Unu post la alia, la sanigeioi, in tiai curatslocoi, kiel Lezen, Montana, ca giuste Davos, estis transformitai en hoteloin. Quelcain oni ec mal construis. Sed kia estas la rilato inter tio ca la Parsen fervojo? Estas facile diri che sen tiu fervojo la transiro de Davos el curatsloco al uno el niae cefae sportae centroi ne estus occasinta tiel sengene, cae Davos ne estus tiel granda cil gi estas nun, gi estas quasi urbo en la montaro. La fundamento de tiu evoluo estas la ski regiono de Parsen. Gi estas uno el la plei belae de Svislando, cae la unua, quiu dank alla fervoio farigis tiel facile alirebla. La supera stazio della Parsen fervoio trovigia sur altezzo de 2660 metroi, che de tie oni povas atingi schiante la villagion Kyblis sur altezzo de 800 metroi. Ec de Kyblis, la Grisona fervoio reportas vin al Davos. Kiel studento mi pasigis unu semainon tie, ke ciun tagon faris tion mal supreniron, sed mi povas diri al vi, ke mi farigis tre laca en la comenzo. Skive durado, kie oni povas mal supreniri pli ol 1600 metroin, ancau en Svislando, ne estas tre ofta. Mi devas citie aldoni, ke hodiau citiu skivojo ec estas ancora pli longa, pro tio, che ecte la supera stazio de nia Parsen fervojo, nun existas ancora telfero alla pinto de Weissflu, quio estas presca 3000 metro in alta. Sed tio jam estas nova faso, quio estas la sequo de la fervojo pri quio mi estas parolanta. Jam en la tempo, quiam la skisporto ancora ne estis tiel disvastigita kiel hodiau, la unuae skiistoi el trovis che la Parsen regiono estas aparte tauga kai alloga, kai en 1924 jam okazis la unua organizita ski vetcurado giuste tie. Ne estas surprizo che tiam jam germis la unuae ideoi pri la construo de fervojo alla Parsen regiono, cae post la cutimae discutoi pri la plei bona situigo cae la finanzado, en la iaro 1932, la fervojo estis construita cae gi ec funcciis. Temas pri classica schnur fervojo, sur reloi, tirata per cablo, tio eses drata schnurego. La tuta longezzo estas 4 kilometroi, sed gi consistas el du seccioi, Tio signifas che temas effettive pri du fervojoj, tiel che la passageroj devas transiri en alian vagonon mez voje. Tio evitigas tro longajn kablojn kaj samtempe ĝi duobligas la kapaciton. La diferenco de altezzo kiun ĝi superas estas 1000 metroj. La supera stazio troviĝas kiel jam dirite sur altezzo de 2660 metroj, kaj la instigintoj de la Parsen fervojo kalkulis pri 60.000 pasaĝeroj en la jaro. Sed jam unu jaron post la ekfunkciigo estis 100.000 pasaĝeroj, kaj la nombro daŭre kreskis, ĉar la famo de la Parsenski-regiono disvastiĝis ne nur dank al ĝia kvalito kaj al lerta propagando, sed ankaŭ dank al entuziasmaj libroj de skiemaj verkistoj kiel Henry Hook kaj Arnold Lunn. Jam en la jaro 1930 la entrepreno devis adapti sin al la bezono, ĉar la nombro de pasaĝeroj altiĝis al 250.000 en la jaro. Do oni aldonis duan vagonon al la ĝis tiam unu vagonaj trajnoj, kaj kompreneble ankaŭ devis duobligi la kabloin kaj la forton de la maŝinoj. Tio ankoraŭ ne sufiĉis, kaj en 1950 oni faris pliajn teknikajn instalaĵojn, altigante la rapidecon je kvarono, tiel ke ĉiu sekcio povas transporti 1000 personojn en unu horo. Davos estis la unua vintra turisma centro kio povis oferti tiel favorajn kondiĉojn al la skiistoj. Oni baldaŭ kompletigis la sistemon per pliaj montaraj fervojoj kaj telferoj en la regiono. Oni hodiaŭ povas atingi la Parsen-regionon ankaŭ ekde Klosters per telfero, kio ankaŭ supreniras pli ol 1000 metrojn. La ekzisto de ĉi tiu ŝnurfervojo ankaŭ estas la kaŭzo, ke la Federacia Instituto pri Lavangoj estis konstruita ĝuste tie apud la supera stacio. Tiu ĉi instituto eldonas ĉiutage dum la vintro bultenon, kiu informas la publikon pri la stato de la neĝo kaj pri la danĝero de lavangoj. La skiregiono de Parsen kaj ĝia vigla frekventado necesigis tutan ekonomian sistemon, kiun povas klarigi kelkaj ciferoj. Hodiaŭ laboras 100 personoj en la servo de la fervojo, kelkaj el ili nur dum la vintro, kiu estas la ĉefa sezono. 23 viroj laboras nur pri la pisto. Tiu ĉi vorto havas alian signifon ol kutime en Esperanto. Ni nomas pisto la vastajn neĝajn deklivojn, kiuj estas prizorgataj. Kiam falas nova neĝo, apartaj rulpremiloj nomataj ratrak ebenigas la neĝon. Flagetoj indikas la direktojn, por ke neniu eraras kaj ekzemple falas de roko. En kazo de la vanga danĝero, la pistoj estas oficiale fermitaj. Kaj tre grava estas la helpservo, tiel ke en kazo de akcidentoj apartaj sledoj por savadoj estas rapide pretaj, ili nomiĝas kanadaj, venantaj de Kanado. Rapide ili atingas la akcidentintan skiiston, kaj en kazo de urĝo rapide povas esti vokata helikoptero de la sav-organizo. En la lasta tempo, tamen, kreskis la nombro de skiistoj, kiuj malŝatas atendi en la malsuperaj stacioj de la ŝnurfervojoj kaj telferoj, kaj kiuj malŝatas la troan frekventadon de la pistoj. Pro tio la skikurado en la ebenaĵo multe disvastiĝis, sed tio estas alia historio, kaj ĝi ne malprosperigas la montarajn fervojojn. Proksiman semajnon mi iros de la montaro a la urbo, se tamen temos ancao pri fervojo. Mi avis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.